Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кешиңиздер менен Азаттык радиосу 5-июль жума күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Нигериялык жарандын Бишкектеги ЦУМ соода борборун жанып таяк жеп каза болушу Кыргызстандын жалпы беделине терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген тынчсыздануулар айтылууда.
Өкүнүчтүү болду, ошол бир жөөкөрдүн айынан бүт өлкө, бүт дүйнөгө, дүйнөлүк маалымат каражаттарына Кыргызстанда чет элдик мугалимди уруп өлтүрүп койду деген кабар өзү өлкөгө аябай чоң залакасын тийгизет да.
Бул берүүбүздө мына ушул темага кеңири токтолуп, ошондой эле биз жана дин түрмөгүндө терроризм менен диндин айкалышы жана анын себептерин кеп кылабыз.
Алардын бир 25-30% дагы Сирияда согушта каза болгону менен көптөр ошол жакта калып калды. Кээ бирлери башка мамлекеттерге өтүп кетти. Алардын биякта баягы туугандары, жакындары бар.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту бүгүн 5-июлда камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Сотко Салянованын өзү алынып келген жок. Жактоочу Рабига Сыдыкова аны менен кечээ жолугуп чыкканын, ден соолугу начарлап, дем ала албай калып жатканын белгиледи.
Я уже перестала удивляться решениям суда. Я уже морально готова.
Мен соттордун чечимине таң калбай калдым. Соттор мен күтпөгөн чечим чыгарарына моралдык жактан даяр болчумун. Аида Салянова ден соолугуна байланыштуу сотко келген жок. Азыр жөтөлүү аябай күчөдү. Жөтөлүү күчөгөнү жүрөгүнө күч келип жатат. Желдеп турбаган үп бөлмөдө кармалып тургандыктан дем ала албай жатат. Мен кечээ жолуктум. Мен соттун чечимине каршы бардык укуктук талаада күрөшөм. Адамдын өмүрү турган маселеде күрөшүү керек.
Салянованын жакындары жана тарапташтары соттун чечимине нааразы болуп парламенттин алдына келишти. Алар мурдагы баш прокурор убактылуу тергөө абагында мыйзамсыз отурганын белгилеп жатышат. Буга чейин 1-май райондук соту Саляновану 26 августка чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Экс прокурор Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. Суданда бийликтеги аскерлер менен оппозиция өлкөнү башкаруу боюнча мунаса табышты. Тараптар баш калаа Хартумда 2 күндүк сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерлер жана жарандык бийлик ротациялык негизде жетектей турган көз карандысыз кеңеш түзүлөт деп макулдашышты. Ал кеңеш 3 же андан бир аз көбүрөөк жыл иштемекчи. Бул тууралуу Африка биримдигинин Судандагы өкүлү Мухаммед Хасан Либат.
Тараптар ошондой эле акыркы жумаларда болгон зордукчул, трагедиялуу окуяларды деталдуу, ачык жана көз карандысыз иликтөө тууралуу сүйлөшүштү. Жаңы түзүлгөн жарандык өкмөттү премьер-министр же ушул өңдүү ыйгарымдарды аткарган киши жетектейт. Ал эми мыйзам чыгаруучу кеңеш маселеси кийинкиге калды.
Апрелде өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Аль-Башир кулатылгандан кийин бийликке келген аскердик кеңешке каршы толкундоолор башталган. 3-июнда тынч акциянын катышуучуларына аскерлер ок атып, 100 көп киши каза тапкан. Ошондон бери Судандагы кырдаал ого бетер курчуп кеткен. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Хан Тенгри лагеринде барымтага алынган 48 жаштагы аял кое берилди, ал жабыркаган эмес. Бул тууралуу Азаттык облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Бүгүн Ички иштер министрлиги белгисиз жаран Хан Тенгри лагеринин жетекчисинин орун басарын жана ошол жерде иштеген кызматкерди атып өлтүрүп, бир аялды барымтага алып, из жашырып кеткенин билдирген. Кийин ал лагерде кароолчу болуп иштеген түп айылынын 29 жаштагы Сергей Смирнов аттуу тургуну экени, ал вепр үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен ашканага кирип барып ок чыгарганы белгилүү болгон. Азырынча кылмышка шектүү кармала элек. Лондондун соту Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси сенат төрайымы Дарига Назарбаеванын уулу Айсултанды күрөөгө бошотту. Ал маңзат чегип алып, полиция кызматкерин тиштеп алган деп айыпталууда. Прокурор Грегор Маккинлинин айтымында Айсултан Назарбаев 3-июнда Лондондагы мейманканалардын биринде чыр салып, терезеге чыгып, боюн таштаарын айтып кыйкырган. 2 кийин ушундай эле окуя шаардын борборундагы батирлердин биринде кайталанган. Анда коңшулары полиция чакырышкан. Маалыматка караганда сот Айсултан Назарбаевди ооруканада дарылануу шарты менен күрөөгө бошотту. Бул иш боюнча кийинки отурум 2020-жылдын мартында өтөт. Дарига Назарбаева уулу тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тартты.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Жаңылыктар ошондой эле орус тилинде да бар экен. Эсиңизге сала кетейин. Андан тышкары ушул сайтыбызда видео жаңылыктар да бар. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 6-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз айрым облустарда жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын температурасы эл эми Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте жаанча жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кембридж Скул мектебинин нигериялык 34 жаштагы окутуучусу 2-июлда Цум соода борборунун жанында таяк жеген Али Тижани Абубакар ооруканада каза болду. Сөөгү 5-июлда Байтик айылындагы чоң арык көрүстөнүнө коюлду. Маркумду сабаганга шектелип 22 жаштагы жаран кармалган. Ички иштер министрлиги өлүм менен аяктаган чыр-чатак кокусунан чыккан деген маалымат таратты. Абубакардын жакындары ал эч качан агрессияга барбаган сабырдуу жигит болгонун айтып жатышат. Темана кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Адептүү бала эле да, ата энесиге рахмат. Ошондой баланы чоңойтуп биздин элибизге кызмат кылып коюп койгонуңа
деп кийип жаткан Нигерия жараны Али Абубакардын бишкектик аяш энеси Жаркын. Анын айтымында Али өзүнүн агартуу жаатында жасап жаткан иштери менен Кыргызстанга жергиликтүү жаштардын бир тобуна караганда чоң пайда келтирип жаткан.
Аябай зор бала болгон да, менин балам менен бирге окушуп Кыргызстан жерин, Кыргызстан элин сүйүп калып ушул жерде калды эле, Кыргызстан элиге кызмат кылды эле, колунан жакшылык келди эле. Тилди үйрөткөн, биздин балдарыбызга адепти үйрөткөн, жол көрсөткөн, алыстан келип.
Али Абубакар Бишкек шаарына 18 жашында келген. Алгач эл аралык Ататүрк Алатоо университетинен билим алып, кийин өз демилгеси менен тил үйрөтүү мектебин ачкан. Кыргызстанды жактырып, ага 20 жылга жакын өмүрүн арнаган чет элдик жаран 2-июлда Айчүрөк соода борборунун алдында токмок жеп, оор абалда ооруканага түшкөн. Бул окуя боюнча ИИМ кылмыш кодексинин 138 беренеси боюнча адамдын денесине оор залал келтирди деп кылмыш ишин козгоп Свердлов райондук милициясы тергеп жатат. Тергөөнүн негизинде чатак чыккан күндүн эртеси Ысык Көл облусунун 22 жаштагы тургуну кылмышка шектүү деп кармалган. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Сайкал Садыбакасова учурда шектүү мындайча көрсөтмө берип жатат дейт.
Ал социалдык тармактардын биринде түзөшөр алсоу Гум Чынар соода борборунун жанында достору менен маектешип жаткан учурда чет өлкөлүк жаран келип, эмнеге мени телефонго тартып жатасың деп суроо берген. Ал учурда кылмышка шектүү жаран мен сизди телефонго тарткан жокмун деп жооп кайтарган. Андан кийин чет өлкөлүк жаран оозго алгыс жаман сөздөр менен сөгүнүп экөөнүн ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер чыгып, алар ошо Сум Айчүрөк соода борборунун жанына чейин басып барышкан.
Чыр чыккан учурда катуу соккудан жыгылган чет өлкөлүк жаран жерге кара куш мээ менен кулап түшүп, алган жаратынан ооруканада каза болгону айтылууда. Нигериялык жарандын өлүмүнөн кийин кылмышка шектүүгө карата кылмыш кодексиндеги берене өзгөрөр өзгөрбөсү, өлүмдүн кандай себептери каралып жаткандыгы тууралуу милиция маалымат тарата элек. Маркумду жакындан билгендер көп жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келген Алинин мүнөзүндө катаалдык, кара өзгөйлүк жок болчу дейт. Бул тууралуу Бишкектеги Кембридж мектебинин бүтүрүүчүсү Айденек кеп кылды.
Действительно, бул светлый человек, он прям ни единого грязи.
Ал менин эң алгачкы окутуучум болчу, ал менин эсимде көпкө калат. Мен аны аябай жакшы деле билбейт болчумун, бирок муну угуп ыйлагым келди. Чындыгында жаркын киши болчу. Көңүлүндө кири жок эле. Ал 5 маал намаз окуучу. Ал мусулман экенин баары билишет эле. Биздин жүрөгүбүздө терең орун алды. Бизге дайыма кеңештерин берет эле. Мен бул окуяны укканымда аябай таң калдым, шок болдум. Ал агрессия калдырмак эмес. Албетте, биздин элде ушундай адам өмүрүн кыюуга барган кишилердин бар экени капа кылат.
такие люди, которые вот просто так вот могут вот лишить человека жизни.
Деген менен өлүм менен аяктаган бул кандуу окуя алиге болгон экинчи кол салуу. Буга чейин Ысык Көлдө эс алып жүргөндө ага карата ок атылган. Бирок укук коргоо органдары ал окуяны аягына чейин иликтебей, чет элдик жаранга эмне үчүн кол салынганы ачыкталбай калган. Бул тууралуу маркумду жакындан билген досторунун бири ырчы Самат Дөөлөтбаков билдирди.
Жарым жылга жакын больницада жатып, Нигерияга барып, бияктан ошол ооруканада реабилитация алып, кайра бутуна турган жигит.
Ошондо аткан деп атышат, э?
Аткан ай.
Аткан. Себеби
тоногон эмес. Конкретно заказ болгон.
Ал эми бул жерде жана
бул жерде кокустук бутабука деп ойлойм. Бул жерде просто балдар жаштык кылды окшойт деп ойлоп атам жанагы жаш бала.
Мындан улам Алинин кыргызстандык достору ага болгон кол салуулардын экөө тең тыкыр иликтениш керек деген ойдо. Мурда Кыргызстанда жашап кеткен Алинин энеси Абдрахман Абубаккар Бишкекке келип агасынын сөөгүн коюуга катышты.
Но насчет мой брат Алию, не знаю, что сказать. Он ушел, он был хорош.
Мен байкем Али жөнүндө эмне айтууну билбей турам. Ал жакшы киши болчу. Муну ким кылганын билбейм. Бирок Али мындайга бармак эмес. Жараткан ага бейишин берсин.
Дай Бог ему жанна, чтобы все его проблемы увидел. Окончание проблемы.
Бишкекте киши колдуу болгон чет өлкөлүк мугалимдин артында Нигерияда жашаган жубайы жана эки баласы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин чоң ортосунда Нигериялык жарандын токмоктон каза табышы өлкөнүн жалпы беделине терс таасирин тийгизбейбегиден тынчсызданууларсоциалдык тармактарда айтылууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Интернеттеги социалдык тармактарда «Кош Али, кечир бизди, биз сени зомбулуктан сактап кала албадык», «Бейгинөө чет элдик мугалимдин токмоктолуп өлтүрүлүшү акмакчылык» деген сыяктуу мазмундагы постторду калтырган бир катар кыргызстандыктар Бишкекте 20 жылдан бери балдарга англис тилин үйрөтүп келген нигериялык мугалим Али Абубакардын өлүмүнө көңүл айтуу сөздөрүн жазып, айрымдар Кыргызстан үчүн андан кечирим сурап жатышты. Бир катар дүйнөлүк маалымат сайттары Кыргызстанда нигериялык жаран улуттук жек көрүүнүн курмандыгы болду деген сыяктуу мазмундагы жаңылыктарды жарыялашты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мындай кабарлар өлкөнүн тышкы беделине олуттуу сокку ура турганын билдирди.
Өкүнүчтүү болду, ошол бир зөөкөрдүн айынан бүт өлкө, бүт дүйнөгө дүйнөлүк маалымат каражаттарына Кыргызстанда чет элдик мугалимди уруп өлтүрүп койду деген кабар өзү өлкөгө аябай чоң залакасын тийгизет да. Негизинен мен ушул акыркы учурда коомдо аябай чоң агрессияны байкап жүрөм да. Пакистандык, индиялык студенттерди дагы керек болсо биздин милициялар көчөгөйдө үйлөрүнүн жанына чейин келишип акча сурашып, эгер акча бере албаса чөнтөктөгү тамекисинен бери тартып алып коюшат экен. Бизде Кыргызстанда ушул толеранттуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, конокторду урматтоо деген калып эле ушул аябай бир агрессивдүү радикал жол менен маселени чечебиз. Ушу чет элдикти көрсөк эле ушул уруп сабап 5-10 тыйын алышыбыз керек дегендер дагы жок эмес.
Чет элдик медиада бул окуянын Кыргызстандагы криминогендик кырдаалдын күчөшү катары мүнөздөлгөн жаңылыктардын жарыяланып жатышы өлкөнүн туристтик жагымдуулугуна жана инвестициялык климатына терс таасир этиши мүмкүн экени айтылды. Парламенттин депутаты Максат Сабиров Бишкектин чоң ортосунда чет элдик жаранга кол салган окуяны кокустук деп атоого мүмкүн эмес деп эсептейт.
Эми чындыгын айтканда мындай случайность дебеш керек да мындай нерселерди. Бизге келген кайсыл иностранец болбосун, кайсы коноктор болбосун, туризмди өнүктүрөбүз десек ошого жараша мындай меймандос болушубуз керек да. Анан эми мунун баары тең чоң саясатыбыз туура болуп, саясий кырдаал түз болсо гана мыйзамдар аткарыла баштабат деп ойлойм да. Билим берүү тармагы өлүп баратат, туура эмес болуп атат. Мамлекет ойлобуш керек, садиктен баштап тарбиялаш керек деп ошон үчүн кыйкырып атпайбыз. Эгерде баланы жашынан тарбиялабасаң чоңойгондон кийин
Интернеттеги социалдык тармактарда бир топ блогерлер чет элдик мугалимди уруп өлтүргөн кылмышкер мыйзамдын бардык катаалдыгы боюнча жазаланышын талап кылышты. Кылмыш укугу боюнча адистер токмоктун мындай кесепеттерин денеге оор жаракат келтирүүдөн улам адам өлүмүнө алып келген жагдай катары карашат. Ошондуктан жазык кодексинде ал атайын карасанантайлык менен адам өлтүрүүдөн айырмаланып турат. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев ошондуктан бул окуяга тергелип бүтмөйүнчө бир жактуу баа берүү туура эместигин айтып өттү.
Улуттук жек көрүүнүн кесепети ушул болду деген бул туура эмес. Юридикалык термин менен айтканда ушундай өзүнчө статья бар. Атайын карасантайлык менен өлтүргөн эмес эми, бирок мушташа кетип талуу жерге бир муштап койсо ошол ушул кишиге окшоп каза болуп калган учурлар көп катталат. Мен эми тиги адамды өлтүргөн кишини актагым келбейт эми, ал деле өлтүрөйүн деп ойлобосо керек. Бирок баягы ачууга алдырып бир талуу жерге уруп же тээп койгон болуш керек да. Түшүндүрүп момундай болдум, могу акмак экен. Эми бир адамдын акмакчылыгына бардык мамлекетке баа берген туура эмес да.
Албетте мындан баягы укук коргоо органдары жыйынтык чыгарып, коомдук тартипти сактоого багытталган жумуштарын күчөтүш керек.
Мына ушундай бир зөөкүрдүн айынан бүтүндөй коомдун бети чиркөө болгонун мисалга алган айрым жарандар аны жаштар арасындагы адептин, жүрүм турумдун жана тарбиянын начарлашынын кесепети катары карашты. Белгилүү алып баруучу Эркин Ырыскулбеков муну кезинде каралбай калган жаш муундун айрым өкүлдөрүнүн тарбиясынын кесепети катары баалады.
Азыркы жаш балдар 20-30 тегерегинде, бул деген 90-чу жана 2000-чи жылдагы балдарды такырлы каралбай калган балдар. Ошол кездеги билим системасына болгон кайдыгерлик мамиле эми мына өзүнүн кесепетин берип атат. Башка нерсе, биз ушундан эч сабак албайт экенбиз да, 1.5 жыл мурун ошол сумдун ичинен эле сумдун бир сатуучусу башка бир биздин жараныбызды уруп салгандан улам ошол сумдун ичинде бир жаранын кайтыш болуп калбадыбы эле? Сум деген эми Кыргызстандын так ортосунда бул бизге билинген эле окуялардан, бизге билинбеген мындай учурлардын саны эми биртөө эле көп болуп атса керек. Анан өзүбүздүн жарандарыбыз бүтүп эми мына акырындап чет мамлекеттик жарандарга келгенибиз бүтүндөй коомдун бир тарбиясын оңдой турган дагы бир коңгуроо болуш керек деп ойлойм.
Буга чейин балдарга жана жаш өспүрүмдөргө билим жана тарбиянын талаптарын күчөтүү маселеси мамлекеттик билим берүү саясатын камтыган концепцияда каралганы менен бул тармакта ата энелердин, коомдун жана мамлекеттин жоопкерчилиги жогорулабай жатканы сынга алынып келген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагада студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык соту экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Айда Салянованын бөгөт чарасын карап 26 августка чейин камакта калтырды. Суданда бийликтеги аскерлер менен оппозиция өлкөнү башкаруу боюнча мунаса табышты. Бишкекте сабалып оор жараатан улам каза болгон нигериялык Али Абубакардын сөөгү Бишкектеги көрүстөнгө коюлду. Лондондун соту Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси сенат төрайымы Дарига Назарбаеванын уулу Айсултанды күрөөгө бошотту. Ал маңзат чегип алып полиция кызматкерин тиштеп алган деп айыпталууда. Индонезия эл аралык таштандыдан баш тартууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер терроризмге каршы талкуулар, иш аракеттерди күчөттү. Кыргызстанда эле бул жаатта башка мамлекеттерден артта калган жок. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн терроризм менен диндин айкалышы жана анын себептерин кеп кылабыз. Глобалдык көйгөйгө айланган терроризмдин тамыр жайышынын себептерин, Кыргызстанга таасирин талдайбыз. Деги терроризм дегени соңку тарыхта пайда болгон түшүнүк деп кабыл алуу туурабы? Ушул жана башка суроолорго коопсуздук маселелери боюнча серепчи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков жооп берет. Уктурууну Канатбек Мурзакалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Терроризм бул жардыруу, мындай элге, мамлекетке кыянат кылып коркутуу жана ошонун негизинде укуктук бийликти коркутуп аларды өздөрүнүн бир идеологиялык түпкү маңызын ошолорго багындыруу жана иштетүү болуп эсептелип калган да, кыскача айтканда. Терроризмдин формалары акыркы убакта аябай көбөйүп атат дагы. Ошонун негизинде биздин Кыргызстан мамлекетинин акыркы мына 2019 жылга киргизген жаңы гуманизациялоо боюнча мыйзамдарына ылайык көптөгөн ошо мынабу терроризмге болгон жана бөлүкчөлөрү гуманизация тарабында өзгөрүлүп кетти. Экинчиден акыркы убакта ушул терроризм менен диндин мындай айкалышып чыгышына, бул эгерде биз тарыхты карай турган болсок, бул биринчи кубулун башында эле бул ассасин деген өзүнчө бир мынау жакынкы чыгышта жайгашкан улут болгон. Ошолордон башталып ошол бийликти коркутуп, адамды өлтүрүп, мамлекетке коркунуч келтирип, ошол аркылуу өздөрүнүн иш аракеттерин жасауга, бийликти багындырууга бардык иштерди мындай жасап келген мына ассасиндер. Анан орто кылымда мына ошо Якобинский деген двор болгон, Якобиндердин баягы өзүнчө бир чакан орден болгон, алар дагы орто кылымда жасап бир ошол орто кылымдагы Европа өлкөлөрүнүн көп мындай падышаларын, королдорун коркутуп өздөрүнүн баягы идеяларын мындай киргизүүгө умтулушкан. Анан жакында эле 19-20 кылымдардагы Россияда болуп кеткен мынабу саясий терроризмди алып карап көрсөк деле болот. Мынабу ошол эле баягы болуп өткөн революциялык процесстердин негизги маанисына чейин бул террористтик өзүнчө бир дагы кыймыл болуп ошондугу дагы мына Владимир Ильич Ленин мисал алсак агасы Александр дагы ошол террористтик жолдор менен мындай умтулганы белгилүү тарыхта. Ал эми Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери эмнегедир ушул бизде терроризм өзгөчө ушул ислам динине жамынып ислам дини аркылуу байланышып Кыргызстанга акыркы мына бир 10 жылдын ичинде катуу мындай өсө баштады да. Буну биз эч тан албайбыз. Советтер Союзу таркагандан кийин биз өзүбүз эгемендүүлүктү кура баштаганда биздин Кыргызстан мамлекетинин дарбазасы аябай чоң ачылып биздин Кыргызстандан кеткен жаштар өзгөчө мына Түркия, Пакистан, жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүнө ошол динди үйрөнөбүз, динден жакшы тарбия таалим алабыз, окуп келебиз деп кетишкен бир чети. Экинчиден бизге келген ошо диндик миссионерлер дагы өз иштерин жүргүзүү менен бирге туура жүргүзүү мөргө алардын арасында жанагы экстремисттик ислам динин колдонгон идеологияны бизге таркатууга аракет жасашып, кээ бирлери ошондон таалим тарбия алып жанагындай экстремисттик исламдык динге аралашып кеткен учурлар дагы аз эмес.
Учурда терроризм коркунучу, андан пайда болгон көйгөйлөр дүйнөлүк масштабта трендке айланып калды да, ал локалдык бир көрүнүштөн глобалдык бир көрүнүшкө трансформацияланды. Терроризм бул түшүнүгү согуш аракеттери менен дагы байланып калды да.
Бүгүнкү күндө ошо террористтик идеяларды, терроризмдин өсүп өнүгүшүнө кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттары өзгөчө ошол ислам динине кандайдыр бир тез караган массалык, кээ бир массалык маалымат каражаттар өздөрү бир таасирин тийгизип кой десем жаңылышпайм. Ислам дини бүткүл дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө абдан өсүп өнүккөн диндин бири болот дагы. Экинчиден эң негизгиси өзүнүн чакырыктарында, өзүнүн хадистеринде жазылышында эч убакта согушка же болбосо бирөөнү кордоого мамлекетке каршы эч кандай чакырыктар жок. Бирок ошо ислам динин колдонуп ошо негизи жанагы террористтик экстремисттик уюмдардын бүгүнкүдө пайдаланышы албетте бул терс таасирин тийгизет. Ошону менен бирге кээ бир массалык маалымат каражаттарында өзгөчө батыш өлкөлөрүндө исламский ислам терроризм деген өзүнчө бир түшүнүктү пайда кылганга аракет жасашып атат. Эмне үчүн биз мына коомчулукта дүйнө жүзүндө башка диндик терроризмди айта албайбыз? Ошол эле Ирландияда Ирландиянын баягы өзүнүн республиканская армия деген христиандык терроризм деп айтылбайбы? Же болбосо ошондой эле жанагы Испанияда болгон Баск деген террористтик группалар, аларды эмне үчүн айтылбайт ошо динге байланыштырып? Эмнегедир акыркы убакта ошо исламга байланыштырган террористтик дин деген пайда, бул түшүнүк бул абдан туура эмес.
Биз жана дин.
Ливандан баштап Борбордук Азияга чейин өзүнчө халифат мамлекетин түзөбүз деп 2014 жылы халиф Ибрагим өзүнчө бир чоң жарыя кылган. Бул жерден абдан чоң геоэкономикалык, геосаясий оюндар жүрүп атат.
Эми мая көздө Кыргызстан алкагына бурсак да, Кыргызстанда терроризмге, экстремизмдин алдын алуу, радикализм менен күрөшүү боюнча улуттук укуктук база чыңдалды да, улуттук укуктук базаларыбыз бар. Эң акыркысы болуп мына өкмөттүн токтому менен атайын 2017-2020 жылга чейин ошо экстремизм, терроризмге каршы программа кабыл алынды да. Булар бүгүнкү күндө иштеп жатабы же кагаз жүзүндө эле калдыбы бул ушул?
Мен башында айтып кеттим, биздин ушул терроризм боюнча күрөшүүдө мыйзамдарга абдан көп толуктоолор, кошумчалар акыркы жылдары замандын, коомдун өзгөрүшүнө ылайык кошумчалар болуп атат. Жанагы ошо өзүнчө бир программа, концепциялар дагы ишке иш жүзүндө жүрүүгө аракет болуп атат. Жакында эле ошол терроризмге күрөшүү боюнча Кыргызстанда Кыргызстандын башчылыгы астында жанагы ШОС деген өзүнчө бир чоң уюм Кыргызстанда чоң жыйын өткөзүп кетти. Ошондо көптөгөн программалар, концепциялар эмес, ошо иш жүзүндө, практика жүзүндө кандай деңгээлде өткөзүү боюнча маалымат албашуу боюнча ошо маалымат негизинде чогуу бирдиктүү иштерди жүргүзүү боюнча көп талкуулар жүрдү. Биздин Кыргызстан мамлекетинен бир минималдуу 800, максималдуу 1000 ашык биздин жаран эркек балдар, кыздар ошол Сирия, Иракта, Афганистанда жүргөнү уже ачыктан ачык белгилүү. Алардын бир 25-30% баягы Сирияда согушта каза болгону менен көптөрү ошол жакта калып калды. Кээ бирлери башка мамлекеттерге өтүп кетти. Алардын биякта баягы туугандары, жакындары бар. Аларды мындай колдой турган адамдары да бар. Жана уктап жаткан ячейкалар канткени менен бар. Дагы бир эң айта турган нерсе, ошол эле Джабхат ан-Нусра деген эл аралык деңгээлдеги террористтик уюмдун талаа командирлеринин бири биздин ошол Ош областынын Карасу районуна караштуу Кашкар кыштак айылынан чыккан Абу Халиф деген Сиражиддин деген өзүнүн аты. Ошол адам, ошол жигит ошол жакта өзүнчө талаа командири болуп өзүнүн жанына биздин жарандарды мындай коштоп келатат.
Биз жана дин.
Биздин мамлекет дипломатиялык жол менен жана эл аралык деңгээлдеги жолдор менен аракет кылып аларды бияка алып келсе аларга дагы шарт түзүш керек. Алардын баягы канткени менен мына реабилитационный центрден өткөзүш керек. Эгердин баарын ошонун баарын эстей турган болсок бир чети. Экинчиден булардын келиши биякта жүрүшү биздин Кыргызстандагы ошол террористтик же болбосо экстремисттик идеялар менен шугулданып ошондой топторго кошулуп барам деген адамдардын саны азайышына мындай чоң таасирин тийгизет. Экинчиден жанагындай бир террористтик акт жасап же болбосо бир жардыруу жасам деген адамдарды ошолорду көргөндөн кийин уккандан кийин алар дагы бир өздөрү миң жолу ойлонуп калат. Себеп дегенде алар бияка келгенден жөн эле кетишпейт. Алар боюнча ошо массалык маалымат каражаттарынан мындай сүйлөшүү болот, өзүнчө бир мындай берилген передачалар болот. Алар баягы өздөрүнүн ой пикирлерин айтып ошого баруу боюнча үндөөлөр жасайт деген мен үмүттөмүн. Бул бир чети. Экинчиден бүгүнкү күндө жеке эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан эмес, мына Өзбекстан дагы алып келишти өздөрүн. Бул бүгүн биз гуманизация деп атабыз. Гуманизация боюнча мына биздин мыйзамдар дагы өзгөрүлө баштады. Эгерде ошого таянсак Кыргызстан борбордук Азиядагы демократиялык процесстер жогорку деңгээлде башка мамлекеттерге алыштырганда гуманизациядагы ошонун баарын эстеп аларды алып келип бияка алар боюнча реабилитация жасап ошолордой процессти жүргүзсө бул чоң катачылык кетпейт деген ойдомун.
Эми айтсаңыз, Кыргызстанда терроризм идеяларын коомдо жайылышына каршы эмнелерди кылуу керек?
Биринчи кезекте биздин укук коргоондорунун системдүү түрдө иштеши бул абдан зарыл жана профессионалдуу адистер. Теология боюнча, дин боюнча мындай сабаттуулугу дагы бул зарыл. Экинчиден мамлекет тарабынан жеке эле ошол укук коргоондорун ийлип койбой бул коомчулуктагы буга өзүнүн таасирин тийгизип жардамын бериш керек. Үчүнчүдөн ошол эле биздин муфтият жанагы дин боюнча атайын агенттиги алар дагы өз салымын чоң деңгээлде кошуш керек. Эң негизги максат аларды баягы түшүндүрүү иштерин эл аралык деңгээлде. Анан массалык маалымат каражаттары атайын ушул мындайча айтканда терс мына экстремисттик идеологияны динге аралаштырып колдонгон учурларды алардын туура эместигин көргөзүп алардын таасири кандай болот ошол боюнча атайын передачалар болуп мындай радио болобу телевидение тасмаларды тартып көргөзүп турса бул дагы таасирин тийгизет. И эң негизгиси албетте биз эл аралык деңгээлде ШОС, ОДКБ, АТЦ, СНГ деген бир чоң мындай терроризмге каршы күрөшүүдөгү уюмдар менен чогуу маалымат алмашуу практика түрүндө иштерди жүргүзүп турушубуз керек. Ошонун баардыгы бул терроризмди, экстремизмди бүгүнкү күндө толугу менен жойбосо дагы аларды минималдуу төмөндөтүүгө баардык шарттарды түзө алат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бир дагы жогорку чоң мамлекет болобу, чоң держава болобу терроризм, экстремизмди биз жеңдик деп бирөө да айта албайт. Минималдаштырууга баардык шартты түзүүгө болот.
Бүгүн сиз санап өткөн мына төрт компоненттин иш аракеттери сиздин купулуңузга толобу? Толобу? Эгерде толбосо аларды кантип оңдосок болот?
Бүгүнкү күндө ачыгын айтканда биздин укук коргоо органдар аракеттерин жакшы эле жасай баштады мурунку караганда. Алардын техникалык жактан жабдыктары, атайын иштей турган кызматкерлери дагы аракеттери бар. Бул бир. Экинчиден, ачыгын айтышыбыз керек, мына массалык маалымат каражаттары толугу менен болбосо дагы азастан аракеттерин жасай баштады ушул тарапта, ушул багытта. Бирок бул аз.
Биз жана дин түрмөгүнүн коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков менен Канатбек Музахалилов маектешти. Азаттык радиосунан ушуну менен жарым саат кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 25-июль күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Сирияга кеткен жарандарды кантип кайтаруу керек деги эле, ал жакта кыргызстандык канча жаран, канча аял, канча балдар жүрөт.
Ошол жакка колдо эле 2-3 жашында кеткен балдар, ушакта төрөлгөн балдар кыргыз тилин, өзбек же болбосо орус тилдерин билишпейт. Алар башка тилдер сүйлөп калышкан балдар. Аларды мындай интеграция кылыш керек.
Арай көз чара талкуусунда мына ушул маселеге кайрылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев үй камагына чыгарылды. Бүгөт чарасын 5-июлда 1-май райондук сотту өзгөрткөнүн Азаттыктын соттогу өз булактары билдиришти. Аны быйыл 2-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция беренеси менен камакка алган мекеме тараткан билдирүүдө ал кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынган айтылган. Ушул эле күнү Бишкек шаардык соту камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Саляновадан бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Сотко Саляновадан өзү алынып келген жок. Жактоочу Рабига Сыдыкова аны менен кечээ жолугуп чыкканын, ден соолугу начарлап, дем ала албай калып жатканын белгиледи.
Я уже перестала удивляться решениям суда. Я уже морально готова.
Мен соттордун чечимине таң калбай калдым. Соттор мен күтпөгөн чечим чыгарарына моралдык жактан даяр болчумун. Аида Салянова ден соолугуна байланыштуу сотко келген жок. Азыр жөтөлү аябай күчөдү. Жөтөлү күчөгөнү жүрөгүнө күч келип жатат. Желдеп турбаган үп бөлмөдө кармалып тургандыктан дем ала албай жатат.
Буга чейин 1-май райондук соту Саляновада 26 августка чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Экс прокурор Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. Кытай бийлиги Шинжаң аймагында атайылап ата энелер менен балдарды ажыратуу аракетин көрүп жатат деп BBC 5-июлда чыгарган кеңири макаласында жазды. Журналисттер ондогон үй бүлөлөр менен сүйлөшүп, бир катар документтер менен таанышкандан кийин ушундай бүтүмгө келишкен. Алардын айтымында бир гана Чакан шаарда 400 баланын ата энеси лагерлерде камалып жаткандыктан интернаттарга жайгаштырылган. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар алгач 2016 жылы тараган. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Бээжин бул жайларды элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп атап, муну менен шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Бишкекте сабалып оор жараттан улам каза болгон чет элдик Али Абубакырдын сөөгү Бишкектеги көрүстөндөрдүн бирине коюлду. Бул тууралуу ал иштеген Кембридж Скул тил үйрөнүү мектебинин өкүлү Азаттыкка билдирди. Нигериянын 34 жаштагы жараны 2-июлда ай чүрөк соода борборунун алдында токмок жеп, оор абалда ооруканага түшкөн, ошондон бери комадан чыга элек болчу. Милициянын урганга шектүү адамды эртеси күнү кармап камакка алынган. Ал Ысык Көл облусунун 22 жаштагы тургуну болуп чыккан. Учурда окуя боюнча кылмыш иши козголду. Мурдагы акыйгатчы Турсунбек Акун Апрель телеканалын жана анын журналисти Канат Ханиметовду сотко берди. Ага Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулганына байланыштуу ушул жылдын 6-майында эфирге кеткен материалы себеп болгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналист Канат Ханиметов өзү билдирди. Маалыматка караганда соттун биринчи отуруму 16-июлга белгиленген.
Жөн жерден берип атат го сотко, потому что биз журналисттик стандарттарды
соблюдайт деп ссылкалар менен бергенбиз да бүт баарын тең.
Апрель телеканалы өзүнүн материалында Аяз Батукаевдин тууганы Хава Хамидованын Московский комсомолец 2014 жылы берген маегинин бир бөлүгүн пайдаланган. Анда Батукаевди чыгаруу үчүн каражат берилгени тууралуу сөз болгон. Акуун арнамасыма шек келтирди деген негизде телеканалдан 500 000, журналисттен 100 000 сом өндүрүүнү соттон өтүнүп жатканы белгилүү болду, бирок бул тууралуу ал өзү маалымат бере элек. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген касапкана Өзгөн районунда ачылды. Аны курууга жалпысынан 15 миллион сом сарпталды. Өзгөн райондук администрациясынын агрардык маселелер боюнча бөлүм башчысы Имангазы Абдраевдин азаттыкка маалымдаганы боюнча 11 миллион сомду мамлекет берди, калганын Касым Ата фермердик чарбасы кошкон. Цехте бир суткада 150 чейин мал союлат, анда 20 тоннага чейин эт бата турган муздаткычы да бар. Жаңы касапканада 25 киши иштейт. Индонезия эл аралык таштандыдан баш тартууда. Индонезия бийлиги Европа өлкөлөрүнөн келген негизинен желим таштандылар толтурулган ондогон контейнер артка кайтарыларын билдирди. Индонезияга желим таштандылар АКШ, Австралия, Германия, Франция жана Гонконгдон барат. Өткөн айда Жакарта АКШдан келген 5 контейнерди артка кайтарган. Түштүк чыгыш Азия мамлекеттери эл аралык таштандылар чогултула турган полигон болуудан баш тартып жатышат. Кытайдын 2018 жылы чет өлкөлөрдөн желим таштандынын импортолушуна тыюу салган чечиминен кийин өнүккөн мамлекеттер аны кайда алып барарын билбей убара. Андан бери таштанды негизинен түштүк чыгыш Азия мамлекеттерине жөнөтүлүп келген. Быйыл майдан тарта Малайзия кабыл алуудан баш тартты, ал эми Филиппиндер Канадага 70 чукул контейнерди артка кайтарды. Эл аралык табият фондунун маалыматына ылайык, жыл сайын дүйнөдө 300 тонна бир жолу колдонууга жарай турган пластик буюм тайымдары чыгарылат.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн айларда Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан бийликтери Сирияга кеткен айрым жарандары менен алардын балдарын кайтарып алды. Кыргызстандын ал өлкөгө кеткен жарандарын жана алардын балдарын кайтарып алууну өтүнүп өткөн айда президент Сооронбай Жээнбековго демилгүлүү топ кайрылуу жолдогон. Мындай демилге ишке ашабы жана ал үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Ал жакта канча жаран бар жана бала бар экендиги аныкталдыбы? Чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуу үчүн же алданып кеткен жарандар кайтарылса, алар менен иштөө боюнча кандай иш аракеттер зарыл? Арагөз Жарай талкуусунда мына ушул маселе кеп болгон. Азыр Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Өткөн айларда Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын бийлиги Сирияга кеткен айрым жарандар менен алардын балдарын кайтарып алды. Кыргызстандын аталган өлкөгө кеткен жарандарды жана алардын балдарын кайтарып алууну өтүнүп өткөн айда президент Сооронбай Жээнбековго демилгелүү топ кайрылуу жолдогон. Мындай демилге ишке ашабы жана ал үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Ал жакта канча жаран жана канча бала бар экендиги аныкталдыбы? Чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуу үчүн же алданып кеткен жарандар кайтарылса, алар менен иштөө боюнча кандай иш аракеттер зарыл? Азаттык радиосунун бүгүнкү Арайгөз Чарай талкуусунун негизги суроосу мына ушул. Талкууга Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова, Акыйкатчынын аялдарды жана балдарды коргоо бөлүмүнүн эксперти Умида Абылгазиева жана тууганы Сирияга кеткен Нуржамал Дүйшөева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Азизайым сизге, сиз мына көптөн бери Сирияга кеткен жарандардын укугун, айрыкча аялдар менен балдардын укугун коргоо боюнча аракеттерди көрүп, аларды кайтарып келүү зарыл деп жатасыз. Бирок улуттук коопсуздук кызматы азырынча алардын саны канча экендиги, кайсы аймактагы экендиги, анан канчасы кайтып келүү ниетинде экендиги белгисиз жана бул багытта иш жүргүзүлүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат деп билдирип жатат. Кырдаал ачык болбогондон кийин кайтарып келүүгө кандай аракет зарыл деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз ушу бир жыл мурун, бир жарым жыл мурун Ирак түрмөсүндө биздин кыргызстандык аялдар өлүм жазасына тартылып, алардын жаш балдары менен отурат деген маалымат биринчи россиялык гезиттер аркылуу таркаганда, ошондо менде мындай бир бул окуяга кызыгуу, мындай өкүнүү пайда болуп, ошондо биринчи иликтөөбүздү баштаганбыз. Мына Умида айым менен чогуу биз январь айында Астанага Ирак элчилигине да барып ошол маселе боюнча жолугушуу өткөзүп, бир топ жолугушууларды өткөзүп келдик. Чынында эле биздин бир нече аялдар, кыргызстандыктар ошо Ирак түрмөлөрүндө экендигин аныктадык. Алар менен кошо ондогон биздин жаш балдар, алардын ичинде эмчектеги балдар бар экенин дагы билдик. Анан экинчи түрткү болуп мына Казакстанда Жусан операциясы аркылуу казакстандык жарандар мынакей Казакстан 4-жолу ошо Жусан операциянын алкагында бүгүнкү күндө 300 ашык өзүлөрүнүн жарандарын, аялдарды, балдарды кайтарып алып келди. Тажикстан 84 баланы ошо Ирактын түрмөсүндө апалар менен чогуу турган жаш балдардан 84 кайтарып алып келди. Өзбекстан дагы 156 жаранын алып келди. Жакында Өзбекстан экинчи спец операциясы менен самолет учурат деген маалымат таркатышты. Ал эми Кыргызстан бул боюнча бир дагы мындай кыймылдап же болбосо мындай аракеттер болбогондуктан албетте биз бул ишти бийликке кайрылдык да. Бийликке кайрылып бул маселе боюнча чынында жаш балдар, эмчектеги балдар, аялдар маселелерин биз ошо койдук да бийликтин алдына. Мына кошуна өлкөлөр дагы коркпой эле алып келип өзүлөрүнүн жарандарын коргогонго аракет кылгандан кийин Кыргызстан ошолордой эле мамлекет да деген пикир айтылды да. Анан эми биз ошо биринчи тууган уруктар ачык айта албай чыкпай коркушат экен, тартынышат экен, уялышат экен, кээ бир туугандар түздөн түз намыс кылат экен. Анан бирок ошого карабастан биз акырындык менен туугандар аркылуу иштеп бүгүнкү күндө бизге биздин тизмеде 94 үй бүлө кайрылган. Алардын эми түрдүү улуттун өкүлдөрү бар, арасында орус улутундагы, уйгур улутундагы, татар улутундагы, өзбек улутундагы, кыргыздардан абдан көп ошо кетишкен экен. Эң көп 2014 баштап чоң агым ошондо башталган экен, 2014-2015 жылы. Анан эми бүгүнкү күндө бизде 94 үй бүлө Кыргызстандан кайрылган жана 9 үй бүлө ошо лагерде тургандар кайрылышты. Ал 9 туугандарын Кыргызстандан биз таап элекпиз. Ошо биздин мындай орточо эсеп менен 500 ашык, 550-600 жакын аялдар, балдар бүгүнкү күндө ошо Сириядагы, түндүк Сириядагы Хасаки шаарынын жанында 3 лагерь бар. Алхоль, Анис, анан кийин Мухаяровуш деген ошо 3 лагерде биздин ошо Кыргызстандан 600 жакын аялдар, балдар кармалып турат деген бул биздин топтогон маалымат. Эми ошолордун ичинде ошол 600 жакындын ичинде кошулуп айтып кетишим керек, бир 50 баягы Ирактын түрмөлөрүндөгүлөр.
Үмүдай, мен кечээ ушул программага даярданып жатып Тышкы иштер министрлигине, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине кайрылсам, азырынча кайтарып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат, бирок качан натыйжа чыгып кандай болору белгисиз. Эгер ушундай маалыматтарды ачык чыгаруу дагы ушул Сирияда жүргөн жана башка мамлекеттерде жүргөн жарандардын өзүлөрүнүн коопсуздугуна дагы таасир берип калышы мүмкүн дегендей маалымат беришти. Ал эми акыйкатчы институту бул багытта кандай аракеттерди көрүп жатат, айрыкча ал жактагы балдардын укугун коргоо боюнча кандай аракеттерди көрүп жатат?
Саламатсыңарбы? Бул Азиза эже, Азиза папаны айтып кеткендей, биздин аппарат бул багыт боюнча жаңы жылдын астында эле билдик бизде деле. Муну билгенден кийин биздин акыйкатчы Токон Болотбекович бизди Ирактын элчилигине барып сүйлөшүп келгиле деп айтты. Ошо барып чоң жумуш жүргүздүк, барып сүйлөшүп, ошол жактан 3 жараныбыз бар экенин билдик. Алардын 11 баласы бар экен, ушу Ирактын түрмөсүндө бар экен. Азыркы учурда тергөө жумуштары жүрүп атыптыр, ошондуктан эмне кандай болот болорун биз биле элекпиз азыркы учурда. Бирок биздин ички иштер министрликтери бул багытта иштерди жүргүзүп атат. Ошо Астанадан келгенден кийин биз өкмөткө анан ички иштер министрликтин наамына кат жөнөттүк. Ал катта биз биздин жарандар ошол жакта ушундай 3 жаран бар экен, алардын балдары бар экен, ошолорду алып келгенге аракет кылга деп ушундай рекомендация жаздык. Рекомендациянын ичинде кайтарып келгенде ошо балдарды, аларды кантип репатриация кылуу боюнча Казакстандын, Тажикстандын мындай опыты бар экен, тажрыйбасы бар, анан ошону кандай колдоо жолдоруңар бар деп кат жөнөттүк.
Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы, Кана, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Мен да өз пикиримди айтам, кыскача айткым келип атат да, ошол азыр ошол жакта Сирияда жыйрак болгон биздин кыргызстандык жарандарды алып келгенин тезирээк аракет кылыш керек. Анан ал жерге ошо Азиз айымга окшогондор иштеш керек да, ал жердечи баягы чыныгы укук коргоочулар ошол күйгөн. Анан мындай да, аларды алып келгенде бул жакка алып келип камап койбостон алар менен нормальный иш кылыш керек да. Ал эми улуттук коопсуздук жана комитет болсо алар шектене беришет. Алардын кызматы ошондой да. Бирок биз өз жарандарды алып келишке айрыкча балдардычы. Адашкандар аларга шанс бериш керек да, ушул ишти колго алып бюрократиялык жол менен эмес. Ал эми азыр айтпадыбы, жана Казакстандын Тажикстандын уже тажрыйбасы болуп калды, ошолор менен бирге иштеш керек. Азиз айым, өзүңүз колуңузга алыңыз бул ишти. Рахмат.
Рахмат. Нуржамал айым, сиз сөздү уласаңыз, мына сиздин үй бүлөдөн биздин алган маалымат боюнча 4 киши Сирияга кетип калган экен. Алар кандай жагдайда, эмне себептен кетип калды деген ойдосуз? Анан алардын азыр кайда экендиги, кайтуу ниети бар экендиги белгилүүбү сиздерге?
Саламатсыздарбы? Ооба, менин бир туугандарым төртөө кеткен, сиңдим 3 кызы менен кеткен, окуучу кыздары менен, кичинекей кыздары менен кетишкен. Ушу турмушка чыгып, ушу күйөөсү менен эчишип кеткен. Анын артынан анан кийин июнда кеткен сиңдим, январда иним кетти алып келемин деп, ушундай жолу бар экен деп айтышкан, кайтарса болот деген. Себеп эмнеге артынан барды, апам ооруп, аябай паника болуп биякта жатып калган. Ошондон иним көрүп туруп, мен алып келем деп кетип, аякка баргандан кийин уже киргенден кийин артка жол жок экен.
Ийиңиз кайра өзү кайта албай калды.
Өзү кайта албай калды. Кийин жарым жылдан кийин связга чыкты, кайта албайт экенсиң, бул жерде башкача турбайбы деди да. А сиңдим кеткенден себеп тоже Турцияга эле эс алабыз деп кетишкен экен. Эс алып атканда көрсөтүшкөн эс алгандардын премиде көлдүн жээгинде ошо эс алып эме кылып отурганда бизге видео звонок кылышкан, мына эс алып атабыз деп. Андан кийин эле уже 3-4 связ жок болуп кетти. Биз аябай эме кылдык, ойлондук, эмне жок болуп кетиши, эмне болду экен деп сарсана болдук. Кийин связга чыгышты, биз Сириядабыз деп. Кандайча кетип калды десек билбейбиз дейт. Шаар көргөн элеге барабыз деп туруп ушу Сириядабыз дейт.
Анан азыр кайда экени белгилүүбү?
Азыр сиңдим кыздары менен бала чакасы менен ушул Сирияда Хасафи шаарында Аль-Хул лагеринде отурат. Келгенге ооба келебиз деп турушат, эми алданып кетишти да буларчы баардык эле. Эми алданып кеткен үчүн келебиз деп атышат. Алданып кетпегендер келбейбиз деп эле отурушат экен. Ушу
азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламат.
Бул тезирээк чара көрүп, моки муфтиятты, муфтийди кошуп, алар жанагы дин өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошондо гана алып келет. А так биздин могу тышкы иштер министрлиги, президентибиз булардын колунан келбейт. Вот бул тиги президентибиз Атамбаев менен 1.5 жылдан бери күрөшүп атат. Анан граждан болсо тияка азапка түшүп атат, азап тартып атышат.
Рахмат.
Келиш керек да аларды. Баягы балдар менен аялдардын эмне тиги күнөөсү бар? Алар тиги алданып кетишкен. Алар да келиш керек. Бүт дүйнө ушулдун болуп атабыз.
Рахмат.
Рахмат.
Сиз жооп бересизби, Умида айым?
Бул боюнча өкмөттө атайын топ түзүлгөн. Ал топтун ичинде топту вице премьер министр Разаков башкарат. Ал топтун ичинде тышкы иштер министрлиги бар, эмгек социалдык министрлиги, миграция министрлиги жана башка биздин министрликтер бар. Тиешелүү уюмдар иштеп атышат бул багытта. Иштебейт деп айта албайбыз. Биз тышкы иштер министрликтен маалымат алып турабыз. Эмелер чогулуп, алар эмне кандай жумуштар жүрүп атат деп бир айда бир жолу чогулуп ошо маалыматты алышат тышкы иштер. Ал координационный бир орган да.
Демек аракеттер башталды.
Аракеттер башталып жүрүп атат. Иштебейт деп айта албайбыз. Иштеп атышат.
Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев үй камагына чыгарылды. Бөгөт чарасын 5-июлда 1-май райондук соту өзгөрткөнүн Азаттык радиосунун соттогу өз булактары билдиришти. Ушул эле күнү Бишкек шаардык соту экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Айда Саляновану 26 августка чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Кытай бийлиги Шинжаң аймагында атайлап ата энелер менен балдарын ажыратуу аракетин көрүп жатат деп BBC 5 июльда чыгарган кеңири макаласында жазды. Бишкекте сабалып оор жараатан улам каза болгон чет эл нигериялык жаран Али Абубакардын сөөгү Бишкектеги гүрүстөнгө коюлду. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Апрель телеканалын жана анын журналисти Канат Канеметовту сотко берди. Ага Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошотулушуна байланыштуу ушул жылдын 6 майында эфирге кеткен материалы себеп болгон. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо Сирияга кеткен жарандарды кантип кайтаруу керек деген темадагы арай көз чарай талкуусунун уламдысын сунуш кылабыз. Алпарган Бөбүкандос Алиева.
Азайым, бу Search of Common Ground деген элер алуу уюмдун маалыматы боюнча ушул тапта Сирияда Борбор Азиялык 4000ден ашык киши бар экен, анын 811 кыргызстандык деп билдирип жатат. Ушул маалыматтар туурабы биринчиден? Анан алардын Сириянын кайсы аймагында, кандай күчтөрдүн карамагындагы экендиги укук коргоочуларга белгилүүбү?
Эл аралык уюмда, али укук коргоо уюмдарында Human Rights Watch сыяктангандар барып атат. Анан биз алар аркылуу да кыргызстандыктардын абалын ошолор аркылуу сурап билип атабыз. Анан ошо 811 деген деле туура эле маалымат болсо керек деп ойлойм. Так болбосо дагы. Менде так маалымат азыр эч кимде жок деп эсептейм. Себеби биздин келин кыздар аякка баргандан кийин дагы балалуу болушкан. Алар мындай так билишпейт да, биякта туугандары дагычы ошака барып балалуу болуптур деп уктук дешет, бирок ошону так айта албай атышат. Ошондуктан ушул азыр биздин колубузда кылымшам уюмунун колундагы ушу 600 жакын деп ойлоп атканыбыздан кийин бул 800 болуп калышы мүмкүн деп эсептейм. Анан эми мына угармандар айтып атышпайбы, чынында эле лагерде бүгүн абал өтө оор, 55-60 градуска чыгып атат күндүн ысыгы. Анан жаш балдардын ооздору кургап жабышып алиги эриндери жарылып кетип атат деп айтып атышат. Анан кадимкидей эле жылан баякы чаяндар мындай сойлоп жүрүшөт экен. Ысык жер, дары дармек жетишпей, тамак аш жетишпей, суу маселеси, мындай санитардык абалдар өтө начар да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, биз туура кошуналардын баягы реабилитация борборлорунун тажрыйбасын албасак болбойт. Себеби биз бул өтө оор маселе, өтө жоопкерчиликтүү маселе. Ошол жака колдо эле 2-3 жашында кеткен балдар, ошакта төрөлгөн балдар кыргыз тилин, өзбек же болбосо орус тилдерин билишпейт алар. Башка тилде сүйлөп калышкан балдар. Аларды мындай интеграция кылыш керек. Анан аялдар кандай болгон убакта дагы согуш талаасын көрүп калышты. Аларда стресс абал, аларга мындай психологиялык жардамдар керек, медициналык жардамдар керек. Анан биздин коом дагы мындай дароо эле кабыл алуудан дагы чочулашат. Ошондуктан коомду да даярдаш керек. Бул жакта мындай бир өтө мамлекеттик деңгээлде диний ишмерлердин катышуусунда, психологдордун катышуусунда айрыкча могу журналисттердин ролу өтө чоң болуш керек. Бул жерде баягы маалымат таркаткан убакта ушундай элди чочутпагандай, тегилерди дагы мындай элге жек көрсөтпөгөндөй
сабырдуу, толеранттуу
ушундай бир сабырдуулукка чакырган ушундай маалыматтар таралыш керек болуп атат да. Анан мисалы үчүн мен өзүм деле ушул ишке аралашып мындай Нуржамалга окшогондордон айтып атпаймынбы, 94 үй бүлө, ар бир үй бүлөдө 5-6 киши күнүгө саат сайын, минута сайын кээде чалып турушат, эмне болду деп. Анан мен деле ушул жоопкерчиликке келгенде укук коргоочулардын деле колунан көп нерсе келбейт. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Саламатсыңарбы, бишенсенин маалимин сураган. Өткөндө Алтынай Өмүрбекова баш болгондо Памир кыргыздарды алып келди. Акыбалы кандай болду келгенде? Анклавдан келген кыргыздар ушул күнгө чейин үйлөрүн таба албай жүрүшөт. Сириядан сөзсүз түрдө алып келиш керек аларды. Бирок алып келгенден кийин бул ошо базар жаман акыбалга түшүп калбайбы? Бул жака келгенден кийин, кыргызстанга келгенден кийин. Ошондуктан сөзсүз түрдө алып кел аларга. Ошо жакындакай жашоо шарттарын түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк барбы бизде? Алар келгенден кийин кыйноого түшкөн калбайбы?
Рахмат, рахмат берген сурооңузга. Биринчиден мен үмүт кылам, баягы анклавдан же болбосо мына Памир жактан алып келгендердин бул жерде тамыры жогунан кыйналып калышты да. Тамыры деген эми тууган уруктары, баягы күнүмдүк жардам бере тургандар. Ал эми биз изилдеген ошо 94 үй бүлө, алар ошолор келсе деп күтүп отургандар да, неберелерин, кыздарын, келиндерин күтүп отурган үй бүлөлөр да. Анан мен ойлойм, эми биз баарыбыз эле мусулманбыз, баарыбыз эле эми кыргызстандыктар, эми жаңылды деп түртө салып ушака таштап койгон болбойт го. Алып келип анан кийин алар деле башынан жамандык жакшылыкты өткөзүштү, түшүнүштү, адашканын билишти, мен мындай жаман жолго барбайт деген үмүтүм бар мындан кийинкисинде. Анан жардам беребиз деген оюм бар да. Эл бул жерде
колдош керек,
колдош керек да көпчүлүк.
Үмүт айым, Тажикстандын президенти Эмомали Рахман антитерроризмге арналган эл аралык жыйында Сириядан кайтарып келген жарандар менен аябай жакшы иш жүргүзүү керек, себеби курагы 4 жаштан жогору балдар автомат, тапанча жана башка куралдарды кантип колдонууну билишет. Курал менен жүрүү, зомбулук көрсөтүү аларга көнүмүш адат болуп калат деп билдирди да. Эгер жарандар кайтарылса, кандай мамиле зарыл Кыргызстанда? Анан бул багытта кандай алдын ала аракеттер жүргүзүлүп жатат?
Эми бул бакытта мен азыр айтып кеткендей өкмөт жумуштарды жүргүзүп жатат, жана реабилитация боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Аларды алып келгенде кайда жайгаштырат, ким иштейт, аларга атайын психологторду тандалыш керек, жакшы психологтор балдар менен, аялдар менен, анан аялда ошо балдардын аялдарын үй бүлөсү менен да сүйлөш керек. Тияктан келгенден кийин биякта туугандары да аларды кабыл алыш керек да. Ошондо да жакшылап түшүндүрүп бериш керек, кандай булар кандай акыбалда жашашты, кандай мамиле кылыш үчүн психологтор, жакшы педагогтор болуш керек балдар менен иштеген. Андан кийин да булар чоңоет да балдар, андан кийин да булар менен иштеш керек.
Ошондой адистер азырынча даярдалып жатабы?
Даярдалып, эл аралык буюмдар буларга жардам беребиз деп атышат. Балдарды алып келгенден кийин эле аялдарды эл жакында эле бизге аппаратка Токомболот Бекович менен бир жолугушу болду эл аралык буюм менен. Алар биз даярбыз деп атат. Тигилер балдар менен аялдар келгенде биз реабилитация жана психологторду анан башка медициналык адистер менен да жардамдарды берели деп атышат.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Эми бул алып келген туура алып келиш керек. Мен биздин жаран болгондон кээ бир адашып кеткени бар, фанат болуп кеткени бар. Бирок менде бир нерсе барда, ушул мен жанагы даават бөлүмүнүн башчысы менен ошол киши менен мен сүйлөшкөм бир мун ошол Сирия чыгарек алдында. Ай, бул биздин даватта арасында фанаттар көбөйүп кетти, такыр тетири десе мени жаман көргөн. Анан кийин бир ай чыкпай эле ошол тети көлдөгү жанагы телевизордун алып салган балдарын окуп берип деген даават бөлүмүнөн бирөөлөр чыкты да, анан кайра барып айтты, мына мына силердин араңарда чыгып атат го, такыр тетир экен, силер биринчи дааватка өзүңөр барып көрсөңөр десем мойнуна алып албагандай болуп атат. Бул жерде алдын алыш керек да последствиясы менен эмесдеп. Мисалы ошол дааватчылардын арасынан бизде фанаттар көп да, мен мына дааватка барам, ошондун арасынан байкап калам, түшүнүп түшүнбөй эле. Мисалы кыргыздарды карасаңар, мурту жок кыргыздар пайда боло баштады. Мына өздөн өзү эле азыр карасаңар, аксакал сакалы бар, муруту жок. Кандай ошондой болчу эле? А дааватка барып көрсөңөр болоки, биринчи дааткалар аралашып көрсөңөр, ошонун ичинде дааватчидин сүйлөгөн сөзү менен кылган ишин санат бир өзүнчө бир бар. А мисалы азыр ошондойду алдын алмаса, кайбир дайыр Сирия чыкса дагы эле миңдегендер кетип калгандар толуп турат азыр кыргыздардын арасында.
Рахмат. Нуржамал айым, сиздер мына туугандарыңыздар эгер буйрук болуп кайтып келсе, башка туугандарыңыздар кандай мамиле жасайсыздар? Аларды колдоп, түшүнүп мамиле кыласыздарбы?
Албетте, биз түшүнүп жакшы мамиле кылабыз. Булар себеп көрбөгөндү көрүштү. Азыр деле даяр болуп отурабыз, аябай күтүп атабыз биз баардыгына даяр болуп.
Мына Чечеништанда Сирияга же Иракка кетип калган жарандарды ата энеси, туугандары алардан баш тартып жазалашат экен да. Эгер ошо Кыргызстандын жарандарынын согушка катышканы же жалданба жоокер болгону аныкталса, кылмыш кодексинин 2-беренеси боюнча 5-7 жылга чейин, 8-15 жылга чейин түрмө жазасын алышы мүмкүн да. Сиздин туугандарыңыз кайтып келсе, анан ушундай түрмөгө түшүп кала турган болсо, жазаланса, кошумча түйшүк жаратпайбы сиздерге?
Буну деле териштиришсе керек, күнөөсүн аныкташып эме кылып, анан бизге мындай кошумча эме болбойтбу? Эми ал жерде калганча лучше бул жерге келген жакшы эмеспи? Биздин өзүбүздүн элибизге, жерибизге келген жакшы да.
Ушул жерден кошумчалап койсом, мисалы үчүн Иракта, ошол эле Сирияда өлүм жазасы бар да, анан бизде өлүм жазасы жок. Мынакей Казакстанда алып келген жарандарды ошо кылмышына карап иликтегенден кийин 8 жыл, 7 жылдан камалгандар бар да. Анан өлүм жазасына тартылып же болбосо өмүр бою камалып башка чет жакта түрмөдө отургандан караганда Кыргызстанга келип ошо жазасын өтөп өзүн актап анан жакшы туура жолго түшкөнү жакшы да жашоосун жаңы барактан баштаганычы. Зато тууган уруктарынын жанында болот. Ал эми жаш балдар бул жерде лагердеги мен айткан азаптан караганда бул жерде тууган уруктарынын колунда болгону жакшы да ала жаш балдардын делечи.
Демек жыйынтыктап айтканда Сирияга кеткен адамдарды кайтаруу зарыл, бирок алардын тиешелүү деңгээлде кайра калыбына келтирүү иштерин да жүргүзүү зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Шарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Сирияга кеткен жарандардын тагдырын талкууладык. Талкууга Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова, Акыйкатчынын аялдарды жана балдарды коргоо бөлүмүнүн эксперти Умида Абылгазиева жана тууганы Сирияга кеткен Нуржамал Дүйшөева катышты.
Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жуман кечиндеги уктурууларын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта туруңуздар.